uzavření spisu mě pustili, Peťku Podrázkého tam ještě drželi nějakou dobu a Petra Ulmana, nevím proč, z nějakých důvodů. Já jsem se ocitl na svobodě a ocitl jsem se bez práce, protože Trump byl mezi tím zastavený, že jo, přestal vycházet. Ta firma se nějak prostě přejinačila na něco, ten puls na něco úplně jiného. A já jsem zůstal bez prostředku, tak jsem se přihlásil. Ještě to vlastně organizoval Tomáš Sláma. Jsme spolu začali pracovat a ještě s Borisem Duškem u národního podniku Bytostav na takové brigádě. V Rožnově jsme pracovali na stavbě křižovatky u takového automatu Rosava, se to jmenuje. Tam jsme žili v Maringotce a pracovali jsme tam. To bylo kouzelné, protože jsme tam byli k ruce dlaždiči Blaščokovi a ten pořád pil pivo v tom automatu, v tom bufetu a vůbec jako nejevil známky, že bychom měli pracovat, jenom syn si píte tu se mnou pivo a to bylo hrozné prostě, to byla strašná doba. To jsme nějak přežili, pak jsem se hlásil na pracovním úřadu, že bych chtěl nějaké zaměstnání, že musím živit rodinu. Žena učila tenkrát, učila na škole v Porubě. Nebylo to jednoduché, chlapec chodil do školky. A já jsem scháněl tu práci a na tom pracovním úřadu mi řekli, tady máte dvě možnosti, buď do hutí, anebo do stavebnictví. A do hutí se mi tedy věru nechtělo, tak jsem šel do stavebnictví a zase k tomu národnímu podniku Bytostav, ale začal jsem dělat závozníka u podnikového ředitelství, u takových nákladňáků se vozily různé věci, stavební materiály po celé republice. Tam jsem si našel to místo a tam jsem začal pracovat jako závozník. A jako závozník jsem byl pak i odsouzen koncem ledna roku 1972 u okresního soudu v Ostravě. Trvalo to 3 dny, myslím dokonce celý ten soud. A vlastně tam o nic nešlo, akorát tam byla jedna docela zajímavá věc, že tam prokurátor začal vykřikovat o tom, že nás odsoudí stejně i přesto, že o nás píše Svobodná Evropa. Já nevím, někdo to tam dodal, nějaké informace velmi rychle, což bylo docela zajímavé o průběhu toho a vysílalo se to. Souzeno nás bylo 10, z toho nás bylo 8 odsouzeno, 2 byli zproštěni obžaloby, to byl chudák ředitel divadla hudby, který s tím neměl absolutně nic společného, že jo? Ten akorát nám dovolil, že tam můžeme jednou týdně v tom divadelku hrát a to v té době zrovna v roce 68, kdy bylo povoleno všechno, že jo? A pak ještě myslím Zuzka Majvaldová, ta taky byla nějak z toho vyeliminována a 18 bylo odsouzeno, z toho 4 dostali podmínku a 4 vlastně v tom prvním nás bylo 5, kteří jsme byli nepodmínečně odsouzeni. A to byl Petr Podhrázký, Josef Freis, Petr Ulman, Eda Schiffower a já. Nejvíc dostal Petr Podhrázký, pak Freis a já jsem měl rok trestu, 12 měsíců. Pak se konalo nějak odvolací řízení a při tom odvolacím řízení se Josef Freis kál a dostal ten nepodmínečný trest, z toho mu udělali podmínku. Čili z toho vyklouzl bez vězení. A my 4 jsme tedy čekali, kdy nás povolají k nástupu trestu. A já jsem pracoval tehdy pořád u toho Bytostavu jako závozník. A moje žena tenkrát říkala, že to bude dost těžké pro ní a že kdo ví, jak to bude potom dál s tím naším životem, že by bylo důležité, abychom měli ještě jedno dítě. A že by hrozně ráda, až budu v kriminálu, ona čekala dítě. Což bylo úžasně krásné, protože opravdu jsme počali naši dceru, která se narodila, když já jsem byl ve vězení potom, Marketku. V tom mezidobí mezi dvěma kriminály. Pak někdy o prázdninách toho roku 72 jsem nastoupil do vězení. To bylo kouzelné, to muselo mít taky samozřejmě nějakou legrační příhodu, protože jsme dostali ten povolávací papír, že máme nastoupit do vězení, tak jsme se řádně vybavili, nakoupili jsme si tabáku, Tarasa Bulbasa a cukra a čaj a takové věci, které jsou v kriminálu povoleny, že jo, mít a které jsou nejenom příjemným zpestřením života, ale i platidlem vlastně, že jo. Tak to jsme si nabrali sebou a nějak těsně před 16:00, než zavřeli to přijímání nových vězňů, tak jsme tam za doprovodu krásných přátel svých přišli a oni nás během 5 minut zase vyhnali ven, že máme moc toho tabáku a prostě, že to nejde, že musíme přijít s normou zítra. Takže nás nechtěli zavřít tak, jak by měli, museli jsme přijít další den. A nějakou dobu jsme pak seděli ještě na krajzáku v Ostravě a každý zvlášť, než nás pak odvezli eskortou do Plzně na Bory. Na těch Borech s náma jednali strašlivě, protože každého z nás 4 šoupli někam do nějakého jiného kouta a ječeli po nás, jak to, že jsme v koutě, co jsme prováděli cestou a prostě strašné nesmysly. Mezi těmi zločinci ti na nás taky koukali, jako jestli jsme náhodou někoho, no ne, nezabili. Že tam byli i vrazi, jo. Tak já, co jsme to asi mohli provést, že s námi tak to jednají. Ale pak se to nějak srovnalo a zařadili nás na pracoviště, já jsem byl zvlášť a kluci byli pohromadě chvíli nějak prostě a pak to zase nějak rozdělili. A, no a v tom výkonu trestu tam jsem prostě poznal to podsvětí pravé, ty správné grázly, kteří mě docela zajímali, jako mi to připadalo, že to je zábavné, nebo já nevím, že by to mohlo být dobré pro literaturu, ale není moc o co stát, abych pravdu řekl. A ta zkušenost je k nezaplacení samozřejmě. Poznal jsem tam docela zajímavé lidi, nebudu mluvit o těch gaunerech, nakonec jsem o tom taky napsal knížku, že jo, jak to tam chodilo, ale byla tam zajímavá skupinka studentů z Hradce Králové, Jirka Pavlásek. Ten seděl za to, že na koleji zpíval písničky Karla Kryla a dostal za to rok nepodmínečně. Pak tam byl Jirka Křistek, taky z Hradecké, to byl proces jeden takový. Ten zase zpíval píseň Jede Arab na svém koni, vesele si píská. A za to taky dostal rok. A pak tam byl ještě jeden, to byl syn jejich prorektora Máslo, ale s tím já jsem se nesetkal, takže o něm toho moc nevím. Ale ten Jirka Křistek byl velice čiperný člověk, on dokázal procházet různými katry, tam nějak vždycky pašoval všelijaké věci, dokonce kafe se mu podařilo propašovat, vzkazy různé. A z takových těch významných lidí jsem tam si dokonce podal ruku přes mříže, já jsem byl v dílně dole a na dvorečku byl generál Prchlík. S tím jsem se tak seznámil na Borech, ale pak už jsme se nepotkali nikdy. A důležitý byl Petr Uhl samozřejmě. Petr Uhl byl posledním z těch revolučních marxistů, kteří tam seděli, ti ostatní už byli doma. On měl nejdelší trest, jako vždycky, musel mít vždycky nejdelší trest, Petr Uhl. A takže jsme se tam potkali. Dokonce on seděl někde ve druhé nápravné skupině a na ty Bory ho za odměnu nebo nějak prostě se tam dostal. A byl úžasný v tom kriminále. On totiž pořád něco organizoval a měl spojení se všemi politickými vězni, kteří tam byli. On to prostě dokázal. On konspiračně právě prostřednictvím různých spojek, takových těch Jirků Křístků, že jo, to dokázal dát dohromady. A člověk měl pocit, že tam není zbytečně v tom kriminále, jo? Že se o něm ví prostě, že tam není sám, že není opuštěný a mělo to obrovský význam. Já si od té doby Petra Úla nesmírně vážím a tohle mu nikdy nezapomenu, v dobrém samozřejmě, že mi pomohl snášet kriminál. No, ten můj trest nebyl moc dlouhý, protože mi zbývalo ještě 7 měsíců jenom po té 5měsíční vazbě si dosedět, ale stejně to bylo takové na nič hodné, otravné, že jo? Já jsem tam pracoval nejdřív, jsem tam rovnal jakési kostičky do šablon, z kterých se pak dělá omítka keramická na stech, taková ta, jak bývají bazény a některé fasády na domech, to bývá, se lepily ty kostičky na takové čtvercové pláty. A já jsem tam dělal s nějakým Maďarem, takový starý pán to byl a ten měl velice neohrabané prsty a měl je vždycky do krve od těch kachlíček a nešlo mu to prostě a mě ho týrali tím, že to musel dělat a on vždycky říkal, že skočí z ochozu, že už nemůže prostě. A mně to šlo celkem, když jsem byl mladý a šikovný, to bylo dobré. A pak mě přemístili na rozpisku škodováckou, tam jsem psal na stroji, výrobní postupy různých součástí a sice k lokomotivám a nebo k dělům a prostě co se vyrábělo ve Škodovce. A to bylo docela příjemné, tam bylo teplo, ale zase to bylo profízlované hodně. Tam jsme dokonce věděli, kdo ten fízl je. A naproti mě v té kanceláři sedával takový člověk, který se pořád usmíval. On měl padoucnici, epileptik to byl a dostával takové silné prášky, takové esíčka se tomu říkalo a toho drželo v takové té euforii a s tím jsem si tak povídal, občas byl velice takový příjemný a až jsem zjistil, že tam vlastně sedí za to, že znásilnil svoji dcerušku, což bylo nepříjemné, ale no jo, no tak každý jsme nějaký v tom vězení, že jo? Tam bylo plno vrahů, brigadír byl vrah, který zabil svoji 19-letou dívku, s níž chodil, jo? A těch vrahů tam bylo víc. Od jednoho jsem měl košili dokonce, když mi chyběla, tak mi ji dal a prostě to se nedá nic dělat. Když je někdo ve vězení, tak prostě je tam s různými lidmi, že jo. Tak to prostě utíkalo pomalu. Trávili jsme Vánoce, tam takové ty vězeňské kluci sehnali nějaké prášky, takže se tam se pil čaj s těmi prášky, takové ty těžké depresivní klepky, to byly čaj magorák, do kterého se přidával tabák, aby to mělo nějakou hutnost. A tak dále. No a po těch Vánocích pak přišel nový rok a po novém roce jsem dostal telegram, který jsem měl dostat vlastně před těmi Vánoci už. A tam bylo sdělení, že se nám narodila Markéta, což byla úžasná zpráva, akorát, že přišla se zpožděním. No a začalo se to schylovat k tomu konci a ta atmosféra tam jednoho dne koncem, myslím, že to bylo v únoru, začala těžknout po věznici, když jsme šli z práce, když nás vedli, tak jsme viděli, že bachaři mají samopaly, což už nikdy neměli, oni tam nesměli chodit se samopaly, aby je někdo neodzbrojil, že jo. A začali nás zavírat v celách. A ten člověk s tou padoucnicí ke mně přišel a říkal potichu, tak aby to nikdo jiný neslyšel, říká, bude amnestie a ty půjdeš domů. Já jsem říkal, já? Teď já mám paragraf hlavy 1. On říkal, no jo, tentokrát půjdete vy, tentokrát my, nikdo z nás nepůjde. A byla to skutečně Husákova amnestie. Já jsem říkal, odkud to víš, člověče? A on říkal, no víš, já s něma spolupracuju. Jsem říkal, jak to děláte? tak jsem se dozvěděl ty jejich mechanismy. Já nevím, proč mi to řekl, já nevím, proč mi to říkal ten člověk. Možná, že si potřeboval nějak ulehčit. Tak mi vyprávěl ten svůj příběh vlastně, že byl hospodský a že tam k ním do té hospody přicházela občas parta nějakých výtržníků, kterých on se nemohl zbavit, tak je udal policajtům, zavolal na ně policajty. Ti policajti tam sjednali pořádek a on se tím zapsal nějakým způsobem a pak po něm chtěli nějaké drobnosti a už v tom jel, že už byl jejich a když se dostal do toho průšvihu, do toho kriminálu, tak ho tam měli, no. Takže z něho měli strach i ti někteří bachaři, že? Z takových lidí tady z něho konkrétně, nevěděli, kdo to je, že? A ta komunikace probíhala tak, že my jsme, když jsme psali domů dopisy, tak se házeli v centrále, tam je taková centrála, kde se vydávalo jídlo v naborech, odkud vlastně vybíhají všechny ty budovy, těch 8 budov tvořících takovou hvězdici, tak v té centrále byly poštovní schránky, do kterých se házela normální pošta. A oni tam napsali na to svoje udání vždycky svoje krycí jméno a hodili to tam a tam už ta zpráva toho kriminálu to dala těm estebákům, kteří pracovali tam pro ně. Takže jsem se dozvěděl tenhle ten mechanismus. Ale zajímavé, že věděl i o té amnestii, že mu to nějak řekli. A skutečně druhý den prostě přišli a přečetli mé jméno a už jsem šel do přibileckého oddělení takzvaného, kde se soustředovali všichni, kteří šli na tu amnestii domů. A většinou to byli kopečkáři a paragrafy té hlavy jedna to byly. O 12 dnů jsem byl dřív doma než normálně a těch 12 dnů jsem měl na 2 roky ještě jako podmínku, takže jsem byl ještě v trestu, jo, místo toho, abych to měl odsezené celé. My jsme byli propuštěni 3, ještě Eda Schiffauer a Petr Ullmann a Peťka Podrázky, ten tam musel zůstat sedět, protože nebyl prvotrestanec. On byl totiž trestán, on v Brně studoval knihovnickou školu a tam někde v opilosti v hospodě vykřikoval kop do režimu, kop do vlády, komunisti jsou 3. Tak za tento výrok byl odsouzen v Brně a Bohu dík, ten trest nemusel vykonat, protože byla tehdy amnestie, která se na něj vztahovala. A on, jak byl takový nepořádný, tak si to neuvedl na pravou míru. On mohl dávno už požádat o výmaz trestu a mohl být čistý, že jo. Ale na to on kašlal, čili na něj se tato nová Husáková amnestie nevztahovala a měl toho ještě dost před sebou, protože on měl nejdelší trest z nás, myslím 2 roky, takže tam zůstal. Eda Schiffauer, ten hudební skladatel na Borech. My jsme o něj měli trochu strach, protože Edik je takový člověk spontánní, velice radostný a velice citlivý. A my jsme měli strach, jak on ten kriminál bude snášet. Ku podivu, snášel ho velice dobře. Ve svém volném čase sedával takhle na skřížených nohách a komponoval. Komponoval z hlavy, zapisoval notičky všelijak a když mu do toho zpíval jakýsi kriminálník Waldaufa, tak Eda se rozčilila, dal mu podržce, jo, jako tenhle ten člověk se nebál nějakého zlého kriminálníka, který mu to dělal schválně samozřejmě. Že jo? Tak s Edíkem, my jsme se v tom kriminále potkávali, protože jsme byli každý jinde. A potkávali jsme se třeba, když se vydávalo jídlo, nebo dokonce se mnohdy podařilo, že jsme společně měli volno a mohli jít na dvoreček se tam procházet. A Edík říkal, že je málo oper pro děti u nás, v naší zemi a že je zapotřebí operu pro děti napsat. Jo. Tak jsme psali spolu operu pro děti v kriminále. Já jsem psal takové ty veršíky a podstrkoval jsem mu to mezi mřížema, nebo když jsme se potkali, že jo, když jsme mohli spolu být. A on to komponoval a já jsem to potom posílal ty texty, v dopisech jsem je psal a pan vychovatel, to byl kapitán takový nějaký, si mě zavolal a říká, odsouzený je zakázáno psát do dopisu básničky. Jsem říkal, to nejsou básničky, ale takový text. To píšu pro svoje děti, je to zakázáno. Tak jsem to psal do řádku. Nebyly tam verše, ale je prostě za sebou a to prošlo. To prošlo tou cenzurou, Eda to taky posílal nějak. Ale ty noty nešly poslat, že jo, to nešlo. A to se podařilo potom, když byla ta amnestie, tak se to podařilo mu nějak podstrčit nějakému kriminálnímu vězňovi ty noty a ten to pronesl a dostalo se to ven. Bohužel to leží, že jo, nenašel se ještě nikdo, kdo by to realizoval, celou naši operku, která se jmenuje Vrať nám ptáku Hastermana. Nás potom pouštěli, ale taky postupně. Já jsem měl štěstí, že nás pustili s Edou Šifoerem zároveň, takže jsme jeli domů spolu. Že jo, ještě nás nabádali, abychom vedli řádný život, abychom se cestou neopili, abychom tam zase nemuseli zpátky na ty bory. Takový mucký, ať vás tady zase nemáme zpátky. Tak žoviální byli bachaři všichni takový. Vůči nám, no. Zavezli nás autobusem na nádraží a my jsme s Edíkem hned šli do hospody, hned jsme si dali to pivo, že jo. Najedli jsme se, koupili jsme si placačku rumu, sedli do vlaku a jeli do Prahy. A teď jsme měli hodně času ještě na vlak, který měl je do Ostravy, tak jsme se stavili v činoherním klubu, protože jsme tam měli přátele. Totiž ten základní fond činoherního klubu, základní manšaft, to byli lidé, kteří hráli v divadle Petra Bezruče v Ostravě. Naši přátelé, byl tam Honza Kačer a František Husák a takový lidé, Petr Čepek, vlastně pocházeli z Ostravy a přišli a zakládali potom činoherní klub v Praze ve Smečkách. A my jsme se tam, vždycky, když jsme byli v Praze, tak jsme se stavovali v činoherním klubu. Oni nás tam kluci vždycky nechali v portálu koukat na představení a bylo to fajn, takže jsme, nás to tam vedlo automaticky už. A tam jsme se právě setkali s Honzou Kačerem a s Ninou Divíškovou, tak vyprávěli a pak se tam objevil Landák a pořád tam v tom klubu seděl takový pán na židli a měl takové bílé, dlouhé fousy. Pak se z něho vyklubal Lubor Tokoš, který v té době nesměl vůbec hrát, on mohl dělat jenom nápovědu. No a tak jsme rozjařeně potom nasedli s Edou Šifoerem do vlaku, ten nás zavezl do Ostravy na Vítkovické nádraží. Tam jsme vylezli z vlaku a viděli jsme, že tam je napsáno: vítejte, drazí přátelé, zdravstvujte, drazí druzia. Takový obrovský transparent a to tam zůstalo od včerejška, protože tudy projížděl soudruh Brežněv se státní návštěvy a pak jsme ho viděli v televizi v takovém obrovském hutnickém klobouku, jak tam mává davům. Takže ten nápis Brežněvův přivítal i nás dva. trestance po výkonu trestu. Byl to úžasný pocit. Jsme volali z Prahy, že přijedem, tak na nás už tam všichni čekali, že si nás rozebrali, že jo, naši přátelé a příbuzní, a mě si rozebrala moje žena, a když mě přivezla domů, tak tam už David hlídal tu malou Marketku, která tam ležela v postýlce a koukala na mě. Už byly 3 měsíce, myslím. Tak to bylo pěkné přivítání. Já jsem pak pokračoval dál ve své kariéře závozníka u národního podniku Bytostav. Tady se musím ještě zmínit o jedné úžasné věci, která se mi v národním podniku Bytostav přihodila ještě před tím, než jsem byl odsouzen. Totiž dělníci národního podniku Bytostav, s kterými jsem pracoval tam jako závozník, šoféři a závozníci, se sešli na takovém, to byl závodní výbor ROH, kde se usnesli, že mi dají společenskou záruku k tomu soudu. A usnesli se jednohlasně, všichni prostě byli pro, abych dostal společenskou záruku u soudu, což bylo úžasné, což jsem nečekal, a velice mě to překvapilo a strašně mi to udělalo dobře. Bohužel ten soud k společenské záruce nepřihlédl, protože to byl paragraf hlavy 1 trestního zákona, trestné činy proti republice, a na ty se žádná společenská záruka neposkytovala.